Ei muuta kuin herrat, olkaa hyvä.
Yes, kiitos. Eli katsotaan taustaksi vähän tuota muutoshallinta-asiaa. Muutokset on sinänsä ongelmallisia, että muutosten kautta aiheutuu yleensä häiriöitä. Ja muutokset on sinänsä hauskoja, että mä teen aina muutoksia, niin mulla on hyvä tarkoitus. Yleensä mä oon korjaamassa jotain tai mä oon parantamassa jotakin. Mutta sitten jostain syystä niin jotakin menee pieleen ja tämä ei onnistukaan. Sattuu hallitsemattomia muutoksia ja hallitsemattoman muutoksen mekanismeja on muutama hyvinkin niin kuin tyypillinen. Yksi on sellainen, että mä keksin, että hei, hyvä idea, päätänpä toteuttaa. Se meni siinä nopeasti ja jouhevasti ja Itilin tarjoamia ajattelumalleja ja ratkaisuja näihin parhaista käytännöstä on se, että noudatetaan tämmöistä periaatetta segregation of duties, eli vastuuden eriyttäminen. Meillä on erikseen niin kuin ehdotus, päätös ja toteutus. Kuulostaa byrokraattiselta, mutta se on tehokas tapa, millä pystytään tekemään mahdollisimman nopea tapa tehdä hallittuja muutoksia. Tietysti nopeammin voi tehdä, mutta puhutaan hallittujen muutosten tekemisestä. Niin, tämä on tavallaan se mekanismi. Toinen hallitsemattomien muutosten niin kuin tyypillinen tavallaan esiintymistapa, se, että miten ne syntyy, niin on siitä, että mä nyt tässä koetan tehdä jotain muutosta. Ja viisana miehenä mä otan huomioon kaikki mahdolliset asiat vaan, mitä mä voin ottaa huomioon. Mutta mä en pysty ottaa huomioon sitä, että saman aikaan kun mä suunnittelen tätä muutosta, niin samassa organisaatiossa ja jossain muualla joku toinen on suunnittelemassa jotain toista muutosta. Ja se ei ole kertonut mulle, enkä mä ole kertonut sille, koska nämä nyt on vielä vähän vaiheessa, eikä näistä tarvitse kertoa. Sitten me viedään ne yhtä aikaa sinne tuotantoon. Ja tämä tapahtuu tyypillisesti vielä sitten niin kuin suuressa mittakaavassa ja skaalassa on se, että kun me tehdään niin kuin softaa, ja me hoidetaan meidän infraa. Kun näitä tehdään täysin erillään toisistaan, niin me suunnitellaan erillään, me rakennetaan erillään, me testataan erillään, sitten tavataan tuotannossa ja katsotaan, toimiiko se. No, joskus se toimii, joskus ei. Joskus sen niin kuin, lopputulos on ennalta arvaamaton ja katastrofaalinenkin, kun me ei olla millään pystytty koordinoimaan näitä muutoksia keskenään, miten ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja nyt tämä muutoksen hallinnan niin hanskaan ottaminen on tyypillisesti semmoinen asia, että tavallaan muutoksenhallintaprosessi, tavallaan se ehkä niin tukevia prosesseja, sitten vielä release and deployment management, millä viedään näitä muutoksia tuotantoon, ja toisaalta taustalla pohjalla service asset and configuration management, millä niin nämä tiedot pysyy meillä hanskassa, että millä nyt pystytään tekemään niin asioita suunnitelmallisesti. Ja aika usein nähnyt, että organisaatiot, aika usein on tämä tulipaloproblematiikka, mikä siellä on ensin niin kuin pinnalla, mutta sitten kun niitä on saatu johonkin malliin, niin muutoshallinta on kuitenkin sellainen, että siihen tullaan. Ja siihen tullaan toista kautta, myös sitä kautta, että governance-vaatimukset, hyvän hallintotavan vaatimukset, tuo paineita siihen, että muutoshallinta laitetaan kuntoon, koska jos muutoshallinta ei ole kunnossa, niin ei ole governancekaan kunnossa. Mutta jos tulipalot oli sellaisia, että me tunnistetaan ne ja me tunnustetaan ne, niin muutoshallinta-asiat me tunnistetaan ne. Toiset tekee näitä virheitä, mutta me ei tunnisteta itse. Ja perustelu on usein tämän tyyppinen, että meillä on muutoshallinta kunnossa, että katso nyt, meillähän ei ole sattunut mitään katastrofia. No nyt se logiikka vaan ei mene näin, että se ei todista sitä. Voinut olla, että on hyvä tuuri tai aika ei ole kulunut riittävästi. Ja muutoksen hallintaan ikävä kyllä yleensä tartutaan vasta sitten, kun on riittävän suuri katastrofi sattunut. Mutta okei, päästään Hari kertomaan sitten tarkemmin, että miten me pystytään sitten estämään näitä kaiken näköisiä häiriöitä, mitä me itse siellä töpeksillä aikaan saadaan. Ole hyvä.
Ja mun nimi on Harri Puukkonen ja toimin integraatiokonsulttina Nevtor Oy:ssä. Jos ei Nevtor ole tuttu, niin me ollaan kultapartneri Microsoftille viestinnässä ja järjestelmähallinnassa. Ja ollaan vielä Black Belt-kumppani. Ja mä itse olen erikoistunut automaatioon ja integraatioon ja oikeastaan siihen sekamelskaan, mitä niillä saadaan aikaa. Ja muutoshallintahan koskettaa hyvin paljon tätäkin asiaa. Ja Mä tuun käymään muutoshallintaa käytännössä, mitä se oikein on, mitä asioita siihen liittyy ja muutama esimerkin semmoisia hyvin voisi sanoa, kokemuspohjaisia juttuja ja sitten vähän ratkaisuvaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä ja miten mahdollisesti voidaan lähteä automatisointiin viemään eteenpäin. Plus sitten mä katson, mitä välineitä tähän löytyy, eli mitä System Center-tuotteita tähän on mahdollista käyttää. Ja sitten mulla on vähän ajatusta tämmöisestä toteutuksesta, joka periaatteessa on jo nyt ihan mahdollinen tehdä ja on tehtykin. Eli tämmöinen iski mulle oikeastaan silmään tuolla, taisi olla Jaakon jossain slaidissa, että 80% ongelmista johtuu huonosta muutoshallinnasta. Sitten alkaa miettiä, niin kuinka paljon niiden ongelmien korjaaminen ja hoitaminen maksaa, niin no, se on aika iso summa ja siitä 80% saadaan edes puolet pois, tai edes 10% pois, niin puhutaan aika isoista rahoista. Eli asian luulisi kiinnostavan lähes jokaista ja luulisi, että asia olisi todella lähellä monen sydäntä, varsinkin kun säästöjä pitää tehdä. Ja muutoshallinnan tulisi olla hyvin suunniteltu ja toteutettu prosessi. No niin, tulisi olla. Ja sen pitäisi olla aina ehdotus, päätös, toteutus. No ehdotus on yleensä ihan ok. Päätöskin tehdään yksimielisesti, mutta sitten toteutuksessa alkaa jostain syystä mättämään. Eli niin kuin Jaakko sanoi, että silloin törmätään kaikenlaisiin asioihin, että joku tekee jossain jotain samanaikaisesti jotain muualla, ja sitä ei ole koordinoitu sitä toteutusta tarpeeksi hyvin. Et kuitenkin sen homman pitäisi johtaa johonkin tiettyyn määriteltyyn lopputulokseen. Ja se pitäisi olla jollain menetelmällä ja välineellä vielä hallittu. Ja kuitenkin, vaikka siellä on jotain välineitä, millä se itse muutosprosessi hallitaan, niin sitten kuitenkin tehdään käsin se homma. Eli mun näkökulmasta se koko laatuketju loppuu siinä vaiheessa, jos joku kaveri menee käsin katsoo palvelinta ja tekee sinne jonkun homman, joka on hyvin prosessoitu sitä ennen, mutta kaveri ei välttämättä tiedä, mitä se tekee. Ja siitä voi tulla katastrofi. Eli sen takia mä korostan tämmöistä asiaa, että hyvin suunnitellu on puoliksi tehty. Sehän on positiivinen juttu, mutta se voi olla myös negatiivinen asia. Eli kyllä se pitää saada, se koko ketju pitää saada laadukkaasti tehtyä. Ja no mistä tunnistaa huonon muutoshallinnan? Mä vähän luulen, että nämä on tosi tuttuja asioita. Eli luvattomat muutokset tehdään vähän millä tahansa oikeuksilla, kuka tahansa tekee, sitä ei valvota. Tulee katkoja, joita ei oikeasti ole etukäteen suunniteltu. Että oho, nyt meni poikki verkkoyhteys, oho, nyt sähköposti meni pariksi tunniksi poikki. Ja sitten nekin muutokset, joita sitten on suunniteltu ja yritetään tehdä kunnolla, niin ne ei vaan onnistu, kun ei sitten loppujen lopuksi otettukaan kaikkea huomioon. Ja paljon hätäkorjauksia, tehdään muutos. Sitten tehdäänkin seuraavana päivänä toinen muutos. Tästäkin on ihan omakohtaisia kokemuksia, että nopeasti piti saada tuotantoympäristöön joku tehtyä, että saa homma toimia. Itse asiassa saatiin vaan huonompaan tilaan se tuotantoympäristö. No, ei ollut mitään muutoshallintaa käytössä. Ja projektien viivästyminen, no, se on varmaan aika tuttu lähes missä tahansa. Että voi olla oireena myös jostain muustakin kuin muutoshallinnasta. No, mä oikeastaan nostin tähän pari esimerkkiä sitten, että kun ei muutoshallintaa käytössä, niin päästään aika helposti tulipalotilanteisiin. Eli tämä on varmaan aika, voisin uskoa, että koskettaa jokaista teitä, ei nyt ehkä ihan jokaista, mutta on hyvin tuttua, että IT suunnittelee ja kuitataan liiketoiminnalle, että hei, me ollaan tekemässä tämmöistä pientä verkkomuutosta, että onko tämä okei. Joo, kaikki on okei, ei mitään prosessia siihen, joku kysyy joltain sähköpostit, se homma unohtuu. No, sitten aletaan tekemään sitä hommaa ja oho, ollaankin ilman verkkoyhteyttä, no mitäs sitten? Koko firma on pois pelistä. On nähnyt pari kertaa tapahtuva isossa ja pienissä yrityksissä. No sitten toinen esimerkki. On muutosprosessi on tehty, mutta se ei viety loppuun asti. Eli tästäkin on omakohtaista kokemusta. Täytän 3 sivua muutospyyntöä. Kaikki kohdat täytän ihan huolellisesti. Laitan sen eteenpäin. Se häviää jonnekin prosessiin. Ikinä ei tule mitään kuittausta. No milloin se tehdään? No, prosessi oli kunnossa, mutta tekeminen on ihan täysin irti siitä prosessista. Ja tässä esimerkiksi päästään helposti tulipaloon tällä, että prosessi menee omia kulkuja ja sitten työ tehdään ja siinä ei kuitenkaan synkata sitten kaikkea. Eli just tällainen, että business taas törmää IT, eli joku tämmöinen laskutus tai jotain muu. Näitäkin on nähty. Ja yleensä näissä on sitten, että nämä tulipalot maksaa tosi paljon. Ja sitten jälkikäteen on hyvä sanoa, että hei, tämä olisi pitänyt tarkistaa, tämä olisi pitänyt hoitaa muutoshallinnolla. No, niin, se on aina jälkiviisaus on aika hyvä homma. Mutta tosiaankin muutoshallinta ei onnistu vahingossa, vaan siihen pitää panostaa. Eli se tietosisältö siinä muutoshallintapyynnössä esimerkiksi, niin se pitää olla hyvin tarkkaan spesifioitua. Ja ne pitäisi ne ristiintarkistukset ja yhtäaikaiset tarkistukset tehdä eri prosesseilla aina. Eli ihan niin kuin voi sanoa, että itilin mukaisesti ja ihan kaikki ihan viimeisen päälle. Kaikkihan sen tietää. Ja laatua pitäisi koko ajan seurata ja varmistaa. Ja resursseja pitäisi olla tekemiseen ja osaamista myös niillä. No sitten oikeastaan päästään se, että on tämmöisiä vedenjakajia, eli pitäisikö prosessia vaan kehittää edelleen ilman, että on järjestelmiä, jotka tukee niitä. Eli mun omasta näkökulmasta, niin prosessit on hyödyttömiä, jos ei niille ole mitään oikeasti välineitä, niillä ei ole niitä jalkautettu organisaatio. Eli jos ei ole muutoshallintavälinettä, niin mun mielestä Word ei siihen riitä, tai siihen ei riitä joku portaali, jossa sitten mahdollisesti listataan muutosasioita ja tehdään päätöksiä. Ne on sitten siellä portaalissa, jota ei sitten tekniset kaverit jaksa käy katsoa, tai joku ei ole vaan lukenut, tai jotain muuta. Okei, eli tällaista kannattaa miettiä, että ennen kuin prosessia kehitetään edelleen, niin pitäisikö ihan oikeasti ottaa niitä käyttöön niitä ensimmäisiä. No sitten päästään siihen, että kun muutoshallintaprosessi on kunnossa, niin sitten niitä tehtäviä pitäisi tehdä ja sitten siellä pitäisi laatua nostaa. Eli lisätäänkö me resursseja, halutaanko me nopeampia reagointia sitten muutospyyntöihin, aletaanko me palkkaa lisää konsultteja, mitä me tehdään. No taas tulee kustannuksia vai lähdetäänkö me automatisoimaan niitä asioita. Tämä on aika mielenkiintoinen asia, että muutoshallinnan automatisointi, niin siitä ei kauheasti löydy mitään valmiita toteutuksia. No, jotkut organisaatiot on tällaista tehnyt ja löytyy automatisoituja malleja. No, pilvi on hyvä esimerkki, siellä on automatisoitu paljon asioita. Ja siihen suuntaan ollaan menossa kuitenkin. Ja muutoshallinnassakin tämmöinen automatisointi pitää ottaa kyllä ehdottomasti mukaan. Tämä on siis mun näkökulma, koska on hyvin automaation kannalla. Eli kehitetään prosesseja ja niiden toteutusta, niin loppujen lopuksi me sitä kautta me päästään lopputulokseen. Se on ihan selvää, että laatu paranee, läpimenojat lyhenee, voidaan keskittää niitä ihmisresursseja niihin tehtäviin, joita ei pysty automatisoimaan. No, kustannushyöty on ihan selvä, ja sitten tällainen tylsät hommat vähenee. Jos joku kaveri on 400 kertaa päivässä, vaikka vaihtaa jonkun salasanan, tekee tällaista monotoomista hommaa, niin kuinkahan monta vuotta se kaveri jaksaa sitä työtä tehdä? Siihen löytyy kuitenkin teknisiä keinoja tehdä se homma. Eli tästä päästään oikeastaan sitten siihen, että no miten tällainen sitten rakennetaan, mitä komponentteja tällaisen niin kuin muutoshallintajärjestelmän ja sen automatisointiin tarvitaan. Tämä on vähän nyt samaa kuvaa eri vinkkelistä, mitä Rikulla ja Terollakin oli tuossa esityksessä, että okei, sille asiakkaalle tai palvelun ostajalle pitää tarjota joku tapa, esimerkiksi tehdä muutospyyntö, eli käyttöliittymä siihen muutospyyntöön. No, tässä tapauksessa Service Manager tarjoaa SharePointin kautta mahdollisen tehdä pyyntöjä. Ja käytännössä ne pyynnöt sitten uppoavat tuonne Service Managerin prosesseihin. Ja siellä on se data, kaikki kalenterisynkkaukset, kaikki tarkistukset, ympäristöt, voiko tällaista muutosta tehdä, miten se prosessi menee. Eli se on periaatteessa koko muutoshallinnan prosessi ydin. Ja sitten sieltä voi sähköpostilla tulla kuittauksia, varmistuksia, saako tällaisia asioita mennä eteenpäin. Eli meillä on tavallaan sitä tietoa, että missä kohden prosessi kulkee, kuka se on vahvistanut, näin saa tehdä. Ja kun homma pääsee siihen asti, että pitäisi alkaa toteuttaa, niin periaatteessa tämä malli tarjoaa siihen, että no, se voi joku kaveri tehdä ihan käsin sen työn, tai sitten se voidaan automatisoida. Okei, kun tällainen otetaan käyttöön, niin se on todennäköisesti ihan muutamat hommat, mitä on automatisoitu. Mutta kuitenkin tässä koko ajan ajatuksena se, että lisätään sitä automaatio-osuutta, varsinkin näillä yksinkertaisimmilla hommilla. Ja siihen on tosiaankin sitten tämä työkalu Orchestrator, vanhalta nimeltään Opalis. Eli tämmöinen voi sanoa, että robotti, joka korvaa teknisiä hommia. Ja siitä on aika moneksi, voi sanoa näin. Ja tietenkin nämä ohjattavat järjestelmät, eli siellä voidaan ohjata System Center muita tuotteita, virtuaaliympäristöjä ja paljon myös muiden toimittajien järjestelmiä. Plus sitten yleisiä rajapintoja, AD-ta, tiedostojärjestelmää, vaikka mitä. Eli oikeastaan tämä malli upottaa sen itse teknisen toteutuksen tänne ihan alas. Ja tässä tarvitaan kahta eri tuotetta System Center-ryhmästä, tuoteryhmästä. Ja oikeastaan, no itse mä näen tämän automatisoinnin tässä niin kuin tavallaan semmoisena valopilkkuna, koska se on se asia, mihin pitää mennä eteenpäin. Ja myös kun pilvimaailma menee koko ajan sinne eteenpäin, niin myöskin tämmöinen muutoshallintaprosessi uppoo ihan täysin samaan malliin. Eli tämä mallihan on ihan samanlainen kuin itse palveluportaali pilven ohjaamiseen. Tämä ei periaatteessa ero millään tavalla siitä. Kyse on vaan siitä, että minkälaisia ne prosessit on, minkälaisia ne muutospyynnöt on tuonne. Käytännössä on vaan siitä lomakkeen datasta, mitä saadaan sisään, minkälaiset prosessit sitä lähtee, mitä automatisoitu, kuka tekee mitäkin, mitä järjestelmiä siellä alla on. Ja mulla on sitten tämmöinen tästä esimerkistä sitten lähden viemään eteenpäin tämmöistä ajatusta, eli meillä on itsepalveluportaali, tässä tapauksessa SharePointin päälle tehty, siellä on sitten muutospyyntölomake, okei, sieltä me saadaan se tieto, sitten mennään prosessihallintaan, eli service manageriin, ja siellä on periaatteessa kaikki ympäristötiedot ja muut datat, jonka perusteella voidaan sitten automaatio lähteä viemään eteenpäin. Ja sitten automaatiotasolla on sitten integraatiot muihin järjestelmiin ja tekniikoihin. Eli tavallaan tällainen kolmitasomalli, voisi sanoa näin. Ja tässä meillä on oikeastaan kuva meidän omasta ympäristöstä. Nyt meillä on tuo Service Manager 2012 käytössä, eli me ollaan periaatteessa julkistettu tänne SharePoint-portaaliin palvelupyyntöjä, ja tätä kautta periaatteessa me saadaan myös muutoshallintapyyntö tehtyä. Eli me voidaan täältä esimerkiksi voi tehdä requestin ihan yleisesti, jos ei jotain löydy, mutta me pystytään myös tekemään tosi tarkkoja lomakkeita, jolla pystytään spesifioimaan se asia. Ja sitä kautta viemään se siihen prosessiin, mihin se kuuluu. Esimerkiksi tässä on tämmöinen. No, tämä ei ole ihan suoraan muutoshallintalomake, mutta käytännössä lomake, jossa voidaan määritellä asioita, jossa tarkastetaan ne tiedot, mitä sinne prosessiin on menossa. Eli sillä itsepalveluportaalitasolla jo tavallaan varmistetaan se tiedon oikeellisuus, ennen kuin sitä päästetään edes prosessiin asti. Ja käytännössä täältä sitten se tieto lipuu prosessiin, joka voidaan sitten Service Managerissa muokata sellaisiksi kuin halutaan, eli ketkä ja mitkä roolit sen pitää hyväksyä ja mitä sitten tapahtuu. Eli tässä on esimerkiksi malli, että ensin hyväksytään, että saako tämmöisen virtuaalikoneen luoda. Okei, sitten kun se on hyväksytty, niin käytännössä se käskyttää orkestraattori, että teet tällainen virtuaalikone. Sitten orkestraattori kuittaa, että tein tällaisen koneen. Ja periaatteessa orkestraattori pystyy käskyttämään suoraan VMware tai sitten suoraan muiden System Center-tuotteiden kautta VMware. Eli itse tuote ei ota niinkään kantaa, miten se tehdään. Et jokaisella yrityksellä on tietysti omat mallit tehdä asioita ja Orchestrator taipuu todella moneen. Eli tällaisia, että se voisi olla oikeastaan mikä tahansa muu prosessi, tekninen asia, mitä tässä tehdään. Ja sitten minulla oli kuva yleisesti, mitä Service Managerissa on sisällä. No, Tero kävi siitä hyvän esityksen läpi. Jatkan eteenpäin. Ja käytännössä meille tulee meilejä, me voidaan kuitata, että kyllä ei, että halutaanko me, että tämä prosessi jatkuu, annetaanko me lupa jatkua. Eli tämä on yksi tapa, miten voidaan prosesseja varmistaa. Ja sitten, että miten sitten se näkyy tuolla automaatiovälineessä. Eli meillä on prosessi, joka päättyy, että nyt pitää alkaa tekemään sitä hommaa. No, jos se liitetään tämmöiseen automatisoituun prosessiin, niin käytännössä voidaan tehdä, että tämä on hyvin yksinkertainen malli. Eli me saadaan parametrit tuolta Service Managerilta, käskytetään VMware, luo virtuaalikone ja palautetaan, että onnistuko vai eikö onnistunut. Eli tämä on hyvin yksinkertainen malli. Ja ihan samalla tavalla me voidaan ottaa muita tekniikoita, muita tuotteita tähän mukaan. Eli tuoltahan löytyy tukea SharePointille, Exchangeille, me päästään Unix-myllyihin kiinni, me voidaan ottaa kolmansien osapuolen tuotteita käyttöön, skriptausta, C-sharpia, Javaa, käytännössä melkein mitä vaan. Ja jos sitten, okei, halutaan ohjata muita pilvipalveluita, niin jos on vain web-servisen rajapinta, mitä halutaan ohjata, niin sen tekeminen onnistuu. Tuolla on natiivituki web-servises-palveluille. Periaatteessa meillä on tämä automaatiotaso, millä pystytään tekemään hyvin paljon hommia, mitä tekniset asiantuntijat nytkin jo tekee. Eli tuote ei niinkään rajoita mitään, vaan sen sanotaanko, että sen käyttö pitää ymmärtää, että mihin se kykenee ja pitää valita ne asiat, mitä sillä tekee. Eli tämä automatisointi siirtyminen ole tietenkään mitään ihan yksinkertaista tämmöisen konseptin, kun heittää, että näin se onnistuu. No, eihän se nyt ihan sormiin napsauttamalla tule valmiiksi. Eli tärkein tässä on oikeastaan se, että ymmärretään ottaa suunta, että nyt pitää alkaa sitä automatisointia tekemään. Eli pilvihän on yksi merkki siitä, että hei, nyt halutaan automatisoida asioita, että enää ei, että miksi me tehdään käsin, että meillä on IT itsellämme, me voidaan automatisoida sitä, mitä me itse tehdään, joka on aika kummallista, että tätä ei ole niin kuin aikaisemmin mitenkään hirveän paljon laajassa mittakaavassa tullut esille. Oikeastaan pilven mukana, niin tämä on yksi tärkeitä asioita. No sitten tietysti prosessit ja konseptit pitää ottaa mukaan, että joku käyttää ITIL, joku käyttää MOFia, jollakin on sitten ihan jotain muita käytäntöjä. Tämä on hyvä tämä common sense-käytäntö. Okei, nämä pitää ottaa huomioon, että mitä me haluamme tehdä. Et periaatteessa meidän pitää pystyä mallintamaan ne prosessit tällaiseen järjestelmään, mikä meillä on. No, se on mahdollista, koska näissä on sellaisia ominaisuuksia, että periaatteessa pystyt kuvaamaan sen prosessin ja laittaa sen toimii. Ja myöskin nämä tekniset prosessit on mahdollista laittaa toimii. Että aika vähän löytyy sellaisia asioita, mitä ei pystyisi tuolla automaatiotyökalulla tehdä. Toinen kysymys on taas se, että kannattaako niitä tehdä. Kaikki ei kannata automatisoida, mutta aika monta asiaa on, mitä kannattaa automatisoida. No, sitten on tietysti määrittely ja suunnittelu. Ihan niin kuin ohjelmistoprojekteissakin, joista on kokemusta, niin ihan samalla lailla kannattaa lähestyä automaatiota. Ja aina vaatii räätälöintiä. Eli voisi sanoa, että mitään sellaista yleismaailmallista teknistä toteutusta tuohon opalikseen ei ole. Aina pitää jotain muuttaa. Ja sit kannattaa miettiä, että mikä tuote oikeasti on tarpeellinen kenellekin. Koska pitää muistaa, että yrityksissä on hyvin paljon eri valmistajien tuotteita. Microsoft tarjoaa tietyt tuotteet, on jo olemassa olevia tuotteita. Niin niistä pitää löytää semmoinen hyvä kokonaisuus. Mahdollisesti voidaan joutua potkia jotain toimittajia pois, ottaa sinne jotain toista tilalle. Ja siitä pitää sanoa, että Orchestrator Opalis-tuote sopii äärettömän hyvin tällaiseen ympäristöön. Eli siellä voidaan yhdistää eri valmistajien tuotteita, tehdä hyvin toimivia integraatioita, automatiikkaa ja oikeastaan semmoisiin tilanteisiin, että normaalioloissa niin jonkun pitäisi huomata joku skriptikuru sinne sitä tekee tai sitten koodata ihan omaa softaa koko ajan. Ja tämä on semmoinen, että kannattaa ottaa asiasta vähän selvyyttä ja tutkia, että mikä tämä tuote on. Ja tosiaankin, jos jotain kysymyksiä siihen liittyen tulee, niin mä voin tässä esityksen jälkeen vastata. Eli mä siirryn yhteenvetoon. Eli oikeastaan tämmöinen niin kattava ajatus tässä alussa tulikin, että hyvin suunniteltu on vasta puoliksi tehty. Aina pitää kuitenkin tehdä ja se tekeminen pitää olla yhtä hyvää kuin se suunnittelu. Eli ne pitää olla tasapainossa. Ja prosessit, yleensä kaikki prosessit pitää olla kunnossa ennen kuin mitä aletaan toteuttamaan. Eli niin kuin näissä ihan teknisissäkin toteutuksissa, jos prosessi ei ole hanskassa, niin ei me pystytä tekemään sitä teknistä toteutusta loppuun asti. Eli se, ne pitää olla hyvin mietittynä. Siitä päästään taas itilliin, että sieltä löytyy tosi paljon hyviä malleja prosesseihin ja niiden sitten implementointiin. Plus näihin löytyy sitten hyviä välineitä. Ja välineet on jo nyt olemassa. Kyse on vaan enemmänkin siitä, halutaanko niitä ottaa käyttöön. Halutaanko investoida niiden käyttöönottoon. Ja System Center on jo niin vankka tuoteperhe, että siihen löytyy yksittäisinä tuotteina ratkaisuja tiettyihin asioihin, mutta myös kokonaisuutena, niin sieltähän voi ottaa 2-3 palasta tai koko homman, tai sitten pelkästään orkestreittori. Näitä on vähän kaikkia malleja on, ja suosittelen tutustumaan. Ja lisää tietoa on luonnollisesti taas ohjaan tuonne System Center 2012 tuoteperheen sivulle. Sinne kannattaa ehdottomasti käydä katsoa. Hyvin paljon uusia ominaisuuksia on tulossa. Tero mainitsikin niistä. Ja tällä hetkellä ollaan beta-RC-asteella, eli ensi vuonna odotellaan paljon. Ja tosiaan 2012 testiversiot ladattavissa jo nyt. Ja niitä on tullut itsekin tässä pyöriteltyä pitkin syksyä ja hyvältä näyttää. Ja teknisempi demo Service Managerista ja Orchestratorista meillä tulee tänään vielä 16.30 alkaa. Eli siinä mennään itse tuotteisiin ja sitten itse tekemiseen. Eli mä ihan tarkoituksella jätin tässä demoamisen väli. Eli pyrin olemaan hieman ylemmällä sitä. Mutta sitten 16.30 me kollegan kanssa sukelletaan ihan käyttöliittymätasolle ja katsotaan, miten noita asioita tehdään. Et se on sitten tuossa pilvitrackissa. Ja no, mä sitten vielä lisäsin tämmöisen myyntislaidin, eli me tosiaankin firmana me ollaan keskitytty System Center-tuotteisiin, kuulun tiimiin, joka tekee näitä, eli suunnitellaan, toteutetaan, käyttöön otetaan, myös arkkitehtuuripuoleen otetaan kantaa, miten sopii nykyiseen ympäristöön, miten voidaan sovittaa tämmöiseen heterogeeniseen ympäristöön. On eri tuotteilla erilaisia rooleja. Meillä on sitten konsultteja, jotka on erikoistunut System Centerin eri tuotteisiin. Eli esimerkiksi mulla on Orchestrator vanhalta nimeltä Opalis. Se on mun, voisi sanoa, pääasiallinen tuote. Sitten on taas kollegat ja niillä on muita tuotteita. Tukipalvelut löytyy. Ja sitten tämmöinen, voisi sanoa, että isompi juttu, jota ollaan nyt tehty, on DDC, eli Dynamic Data Center. Eli periaatteessa System Center-tuotteella rakennettu kokonainen konesali, jossa on päällä vielä tämmöinen, voisi sanoa, ohjauskerros. Ja se on niin kuin malliratkaisu tämmöiseen isoon konesaliin, joka on käytännössä sitten se pilvi. Ja siinä on tosiaankin DDC 3.0. Ja tuossa oli toi osoitekin. Ja siinä me ollaan käytetty nykyisiä tuotantoversioita. Ja nyt jos on kysymyksiä, niin ottaisin mielellään vastaan.
On se selkeästi kilpaileva luento nyt sitten, kun me ollaan Teemun kanssa täällä.
Joo, siitä tuli vähän kilpaileva, että sanotaanko, että se on niin kuin, mennään aika tekniselle tasolle, kun taas te olette enemmänkin siellä tuoteesittelyissä.
Näin on. Harvoin kysymyksiä.
Sulla on ne kaksi keisiä alussa, ne tulipalokeisit, verkkomuutos ja tietokantamuutos, jotka meni pieleen, niin mites ne nyt olisi mennyt oikein ja olisiko automatisoitu voinut ratkaista jotain asioita?
Joo, eli kysymys oli näistä kahdesta esimerkkikeisistä, että olisiko automatisointi voinut ratkaista niitä. No tietenkin, no enemmänkin se ensimmäinen keissi on sitä, että pitäisi olla joku muutoshallintajärjestelmä, että pitäisi pystyä synkkaamaan ne yhtäaikaiset muutokset toistensa kanssa. Et sen mä näen, että sitten enemmänkin service managerista saadaan sitä hyötyä. No tietenkin siis teknisesti voidaan toteuttaa myös tota automatisoinnilla. No sitten tämä SQL Server -asia, niin okei, se taas voidaan automatisoinnin kannalta käyttää muita System Center-tuotteita, mutta siinäkin on myös se, että kaikki lähtee siitä muutoshallintaprosessista. Periaatteessa se on kunnossa, siihen linkitetty se tekeminen, niin näillä päästään. Periaatteessa siinä on aina se, että jossain se jos klikkaa, niin se koko hommahan kaatuu siihen.
Muita.
Oliko muita kysymyksiä?
Nyt vielä kerkeä. No seuraavaksi ohjelmassa vähän pidempi mittainen tauko, niin kiitetään Harria. Ja nauttikaa kahvitauosta, pääsette vähän etuajassa sinne ensimmäisten joukkoon nappaamaan vähän.
Joo, se oli vähän tarkoituskin.
Tankkaus, se on vähän tarkoituskin.